Në festën e shnanohën pikrishën bazilikën e shejtit të malë, si shuët shnanohën e padohë, me shumë qindra mira besimtarës nga mbar bota, ishte edhe një numër i veçant i besimtarëve të shqiptar nga diaspora e Evropës. Mase 3.000 besimtar katolik shqiptar nga Zvicra, Gjermania, Austria e Kroacia morën pjesë në kremtimin e meshës shejte në gjuhën shqipe në bazilikën e malë dhe të shnanotën në Pado, bashkë me tre meshtar shqiptar. Me njërin për tëre, misionarin e Austri, Don Nixon Shabarin, jam lidhje telefonike. Don Nixon, si kaloi kremtimi fesë shnanotë të vari i shrejtit në bazilikën e ti në Pado?
Festa e shnanohet si gjithmonë shenjt i dashur për shqiptarët, të bëj edhe këtë vit mira shqiptar, dhe ishte një fest e shkëlqyeshme të cilën ne e kremtum, e shejtnum me meshën e shenjtë, me popullën e përshpirtshëm i cili nga shumë anë të Evropës, nga Zvicra, Gjermania, Austria, Kroacia, Slovenia dhe Italia, po ashtu nga Kosova e Shqipëria, u bashku aty në arravave të përshpirtshme të besimtarve katolik që sot janë bashku edhe në Laç të Shqipërisë, pastaj në Gjakov, në Biç, në Prishtinë, në Gluxhan, me gjithë kishën katolike e kremtum këtë festë madhe, duke azbraz lutjet tona nga zemra shnanohet që ndërmjetësoj të Zotit për të na bekuar dhe për të na ndihmuar në rrugtimin tonë të kësaj.
Don Nixon, kush e kryesoi meshën shejte dhe kush ishte në bashkëkremtim prej meshtarëve tjerë përveç teje?
Meshën shejte këtë vit e kremtova unë, sepse është viti i tretë që e kremtojmë dhe vitin e kaluar ka pas dëmprenje dhe kështu ne misionarët me radhë kemi kremtu meshën. Bashku me mua bashkë me shuan dëmprenj Kola që është misionare në Argao të Zvicrës, o pjesën e kantonit e Argao dhe pjesë të misionit tonë, pastaj Don Albert Krista që është misionar në Zagreb të Kroacisë, Don Jetën Fara, ai është student në studimet postdiplomike në Veneci dhe unë e pranacionisht që cili e celebrova u dheqa këtë mesh të shenjt me popullin e përshtyshëm që ishte pranishëm këtu në bazilikën në shtënaut.
E qëfar u that besimtarve në komentin e leximeve liturgjike, biblike të festës e shtënaut, cila pra ishte porosia e kësaj feste që ju ja dorëzuat poplit besimtar, poplit e shtënaut?
Porosia kryesore ishte ndam në disa pika. Pika e parë ishte që ne të mendojnë në rend të parë për shnanovin i cili është në jetën e pasosën dhe jetën e pasosën e tërsi. Pastaj rrugtimi ynë tokësor drejt kësaj jete, i cili në këtë tokë pra me vepra të mira, me jetë të shenjtë, me ndritën nga mësimi kishë dhe jeta e shenjtë e shenjtër dhe pasashë shenjtë e shnanue, pra të bëhet e tillë që të lejojmë shpirtin e Zotit na shëndrojë në njerëz të ri të ungjillit, e dëshmitarë atij të denjë në botë. Po ashtu edhe në pjesën e tretë kisha marrën letrën e Jakobit ku flet për gjuhën si organ jo vetëm i trupit me cilën ne lëvdojmë Zotin, e shejtnojmë Zotin, e lusmi Zotin edhe bëhemi dëshmitar të denjë, por cila për fat të keq shpesh herë nëse e keq përdorim mund të shëndrohet jo vetëm në organ bekimi, por edhe në organ mallkimi. Edhe ndihmën besimtarët që me çdo kusht të mundohen të ikin kësaj pjesës për të lanë hapësirë më të madhe Zotit dhe jetës së shenjtërve në jetën tonë, e të cila besoj që me angazhimin tonë dhe me ndërmjetësinë e shenjtërve e posaçë shëndish na nuë ditë më shumë të mbushet në veprat e mira, veprat e cilat do t'i pëlqejnë Zotit, edhe cilat natyrisht do të na mundsojnë që t'i afrohemi ti, pastaj që të shfrymhemi në përgjithësi me të e të jetojmë përgjithmonë me ata të cilët na kanë paraprinë në jetën e pasosme.
Don Nixon Shabani, duke falendëruar, pyetja ime fundit është pjesëmarrja e besimtarëve shqiptar nga të gjitha trevat, siç e përmendët më parë në Padovën, festën e shejtit të mrekullive, të teologut, të biblistit, të mistikut të madh, siç ishte shnanohu, çfarë domethënie ka, cila ishte dëshmia e shqiptarëve në skenën evropiane, sepse Padova sigurisht është një prej epiqendrave shpirtërore të kontinentit vjetër.
Vëllim për të theksue se përshpirtria e besimtarve tanë të cilët vinë këtu në këshetnore të shenjtë për të lutër mund të vrejhet pa fjalë dhe shifet se është një përshpirtëri gjenetike e trashëguar prej brezash e larë me fene martirëve dhe tash është e gjallë pranishme në këta besimtarë. Numër të cilëve askush nuk e din. Ka pasur shqiptarë gjatë gjithë mesës, i gjithë sheshi ka folur shqip dhe ndoshta nëse nuk e teproj mund të them se ditën e shtanovit jemi ndoshta populli apo pjesëtarët e popullit më shumë ti që marrni pjesë në këtë bazilikë të shenjtë. Ja të përshpirtshëm, i shef duke lutur rozari, i shef duke dhënë lëmosha, i shef duke lutur për tjetrin, i shef duke kërkuar që të rrëfehen, i shef duke kërkuar që të marrin bekim, i shef duke kërkuar që marrin ujë të bekuar. Nuk besoj që ndonjë njeri është kthyer të thotë pa marr ujë të bekuar. Thjesht është feja e cila ajo i nxit i shtyn gjithë më shumë ti qëndrojnë Zotit besnik dhe shpresoj se Zoti do të ndihmojnë që në momentet e ardhshme të jetës ta dëshmojnë në jetën e tyre këtë fe edhe bën dëshmitar të gjallë të ungjillit në këtë Evropë në krishterë, cila është krishterë, cila frymëzon edhe është ala frymon si krishterim, dhe shpresojmë se edhe shembli këtyre njerëzve do të jetë për të mirë me ata të cilët e kërkojnë Zotin.
Për shumat pra festa është në notë, përgzime, falënderit.
Për shumat paqë, shumat edhe juve, shenë krishtanë unë animovë të gjithve në ndërmjetësimin e ti para Zotit. Urim edhe juve dhe ju falënderoj për hapsirën dhe mundësit që më dhatë që të lasë për dëgjusë të Radio Vatikanit në gjithë në shi. Zotit e beko, për shumat festa.